Otvorite Biblije u prvoj Solunjanima u 4. glavi. I danas nastavljamo sa 13. stihom. I ako sećate, delili smo gde Pavle govori praktične savete Solunjanima, savetuje ih, odgovara im na pitanja možda, da im konkretne stvari u životu, šta da, šta ne, zato što Biblija jeste knjiga koja nas savetuje praktično šta da radimo i hvala Bogu što je tako. I uglavnom, videli smo prošle nedelje par saveta. Pavle sve ovo pakuje u to da, ovo su Isusove reči. Znači, Isus, to je njegov savet za sve nas danas. I uglavnom, prošli put ih je savjetao da se vole međusobno. Kaže, ne moram da vam govorim o tome, ali ipak ću da vam govorim. Jel'a? I ja ne moram da govorim o tome, ja ne moram da učim o ljubavi, pošto živim u tome, ali trebam da čujem, pošto niko nije savršen u ljubavi. Svako od nas može da raste, da uči praktično kako živite ljubav. Inače, ovi savjeti jesu praktična ljubav. Naš ljubav je praktična. Tako da u gomilu ovih savjeta možda vidiš šta je ljubav, praktično. Uglavnom, znači, govorit ćemo o tome za dve nedelje kad budemo nastaviti da proučavamo praktične savjete, pošto Pavlo 12. stiha ide u rafal, bukvalno u 5. glavi, i daje gomilu savjeta, ali prošli put, znači, o ljubavi, vidjeli smo o tome da, znači, međusobno da se odmaraju, da svako gleda svoj posao i da radi. Znači, neki balans je u tim stvarima. Znači, možeš da se odmaraš pred Bogom, da primiš od njega, jel, da primiš bogatstvo koje on ima za tebe, da primiš njegove reči. Znači, sediš u miru, gledaš svoj posao, gledaš ono što Bog tebe zove da radiš, i naravno radiš. To je dobar balans. Ne samo da se odmaraš, znaš, ne samo da gledaš svoj posao i samo da radiš, nego tri stvari ujedno. Gledaš šta Bog tebe zove, odmaraš se i radiš. Mislim, jako dobro. Tako da odmaraš, radiš, gledaš svoj posao. Odmaraš, radiš, ne gledaš tuđi posao, šta drugi treba da rade, nego šta Bog zove tebe. Uglavnom, to su bili prošle nedelje. I sada, od 13. stiha, kaže ovako: neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nadu. Jer ako verujemo da Isus umre i uskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti sa njim. Od 13. stiha pa skroz do 5. glave, do 11. stiha, Pavlo ovim stihovima odgovara na pitanje crkve u Solunu i govorit će o uskrsnuću, govorit će o smrti. Tako da vidimo šta im kaže. Kaže, neću da vam zatajim, znači neću da preskočim ovo. Vjerojatno Pavle je čuo, razumeš, da se pitaju, da imaju neka, čak i u drugoj poslanici Solunjanima govori o uskrsnuću, o toj temi, jer postoji neko zbunjenje. Ja mislim da apsolutno nije teško biti zbunjen kada govorimo o uskrsnuću. Pogotovo ako si hrišćanin kao oni, negdje recimo 2 mjeseca. Znači, duhovno si beba. I neko počne ti govori o uskrsnuću, zbuniš se, da? Kako je uskrsnuće? Biblija govori o prvom uskrsnuću, znaš, to je ono kada budu nevolje velike, oni koji su ostali tamo pa su umrli, bit će uskrsnuti. A, znaš, Isus je uskrsnuo, ja ću da umrem, uskrsnuću, ali opet, znaš, moje telo će da ostane, da će moje telo da uskrsne, da li, znaš, šta se da, znaš, kada uskrsne, spavaću prvo 1000 godina, zašto bile govori o hiljegodišnjem carstvu, govori o sudu tek na kraju svega toga, jel'a, ja sam ja bacio gomenu stvari, nije bi da ne budeš zbunjen, ali ima dosta pitanja, i ako si mladi hrišćanin, možda budeš zbunjen. Tako da, šta je to? Znaš, uskrsnućemo, ali kada? Znaš, kad se to dešava, kako se dešava, znaš, da li kada umremo, spavamo prvo, ima koji veruju to, znaš, uzmu neke stihove iz Biblije i veruju da ćemo spavati, znaš, neki veruju da kad umremo nećemo više postojati uopšte. I to apsolutno nema nikakvog smisla. Nema smisla sa ničim onda. Onda čemu sve ovo? Razumeš? Uglavnom, ima, naš, dosta onako razmišljena, dosta pogleda na svet, ali važno je vidimo što Biblija govori o tome, Tako da Pavle kaže, neću da vam zatajim, braće, zato što je važna stvar. Znaš, važno je da znaš kada umreš, nećeš spavati, nećeš nestati. Znaš, nego dođeš pred Bogom. Znaš, i šta se dešava? Pavle kaže ovako, znači, neću da vam da ćutim za one koji su umrli. Da ne želite kao ostali koji nemaju nadu. Znači, ono što vidimo da u međuvremenu kad je Pavle započeo tu crkvu u Solunu, jer je bio je tamo 3 nedelje, otišao je, prošlo je neki mesec dana, znači prošlo je 2 meseca, recimo, u tom nekom međuvremenu za progonstvo neki su bili ubijeni, ili su možda neki umrli od starosti, ne znamo, ali činjenice, pošto Pavle kaže, znači, za one koji su umrli, znači, među njima je ljudi koji su umrli, vernici su i umrli su. Kaže Pavle, reću vam šta se dešava sa njima. Umrli su. Kaže, prvo što im kaže, da vi ne žalite kao i ostali koji nemaju nadu. To je prva stvar. Znači, Solunjani su tužni, jer, znaš, ne znam, koji hrišćanin, par njih su umrli kao jao, nisu više s nama. I prvo što Pavle kaže, nemojte žaliti kao oni koji nemaju nadu. Koji nemaju nadu? Čovjek koji ne veruje Isusa. Čovjek koji nije hrišćanin. Šta je njegova nada? Pa ništa. Mislim, uopšte ne razmišlja o smrti, ne razmišlja o uskrsnuću. Pavle kaže, vi niste takvi. Sigurno si bio, ali na, nažalost, ja nešto ne volim, ono, sahrana, ali sigurno si bio na sahrani hrišćanskoj i sigurno si bio na sahrani nehrišćanskoj. Ako si duže hrišćan, ako nisi, okej. Okay. Ali uglavnom, ono što možeš da primetiš, ima jedna razlika. Znaš, kada je hrišćanin sahranjen, tuga je, Pavle ne kaže nemojte biti tužni, jel'a? Ne kaže, znaš, uzmi i nemoj biti tužan. To ne kaže. Ne kaže da ne želiš kao oni koji nemaju nadu. Jel'a? Dva drugačije stvari. Znači, bio si na sahranama, uglavnom kada nevernik ode, kada umre, to je tuga i to je ono kao, znaš, ne, to je gotovo. Znači, slomljeno je. Ljudi su slomljeni, ako nema nade, razumeš tamo i težak je pritisak, razumeš? A kada odeš tamo su hrišćani, kada hrišćanin ode, znaš, umre, nije tu s nama više, ali tamo i nada. Tuga jeste, tu je, pošto nam fali osoba, jel da, žao nam je, jer više ne vidimo tu osobu, znaš, ali tu je nada, zato što hrišćani vide celu sliku, jel da? Jasno mi je da ovo sada nije kraj, sad smo razdvojeni za jedno kratko vreme, uskoro ćemo se vidjeti ponovo. Tako da jeste, tužni smo, ali tu je nada. Tako da, Pavle kaže, i vi imajte tu veliku sliku. Znači, nemojte biti tužni kao nehrišćani koji nemaju nadu. Jer stvarno, šta je tamo? Teško, tuga, razumeš, i gotovo je. Znaš, hvala Bogu, kad odemo odavde, ja čekam, razumeš. Nije sad ono, ok, tu sam, super je, ili nije super, ali idem kod Isusa. Mislim, ono, je. Ja bih volao ako ja odem, da ne bude, znaš, niko ne plače, razumeš, kao, znaš, opet to nije realno, znaš, ali uglavnom, Pavle kaže, nemojte biti tužni kao oni koji nemaju nadu. Znači, prvo hoće da ih ohrabri, pošto su tužni. Šta se dešava, razumeš? Sad ćemo vidimo još neka pitanja koje Pavle odgovara, koje su njihove glave iz uskrsnuća. 14. stih, jer ako verujemo da Isus umre i uskrsne, tako će i Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti sa njim. Znači, Pavle govori o uskrsnuću, o nadi. To je naša nada. Isto kao što Isus umro i uskrsnuo, tako će i ta osoba koja je verovala u njega umreti i uskrsnuti. I dovešće ga Isus sa njim. Gde će ga dovesti? Kući. Gde je Isus otišao? Otišao je kući, ako tako mogu da kažem. Jel'a? Ova zemlja nije njegova kuća, ova zemlja nije tvoja kuća. Tu smo, kaže Biblija, prolaznici na ovoj zemlji. Idemo i što je što bolje da ne pustiš puno korenje, pošto ideš odavde, jel'a? Znaš, pakuj jedan ranac, razumeš? Kada putuješ, zavisi gde putuješ, uglavnom, ja kad idemo s mojom ženom, prvi put kad smo se uzeli, kad smo išli na put, kao gledam, šta? Kao, zašto mislim, ne treba pakovati puno stvari, razumeš, kao ajde, znaš, da bacimo. Hvala Bogu, otelje je nevjerovatno, ono, znaš. Danas, prošle 15 godina, da, to, da, 15 godina je prošlo u braku, uglavnom, odemo s jednim rancem. Znači, ono, minimalno. Mislim, ja volim to, znaš, onako, i snacimo se, razumeš, i uglavnom, tako je život, ovde na zemlji. Nekad pustiš korenje, hoćeš da imaš stvari, znaš, trpaš stvari na sebe, realno, e, ne nosiš ništa, ideš odavde, ideš kući, tako da zapamti, pakuj malo stvari, pošto svako ne nosiš ništa. Pavle kaže, kao što Isus umro i uskrsno, tako će i oni, Isus će ih dovesti sa sobom, kući. Koliko tu ima filozofije? Šta će biti kad umremo, šta će naš duh, ovo, ono, kaže, Pavle odgovara jasno i glasno. Ako ti imaš pitanje u vezi uskrsnuća, evo ti, odgovor. Umreš, isto kao što Isus uskrsnuo, tako ćeš i ti. I Isus će te dovesti sa sobom. Bićeš tamo s njim u njegovoj prisutnosti. I to je to. Inače, sad bi ovde mogli da završimo čas i da kažemo, evo ti, znači ovo ti je, to je uskrsnuće, nema ništa više. Dodaš da oduzmeš, ali ima još stvari, tako da idemo, čitamo. Jednostavno, jel da? Ja volim kako bi bila jednostavna, stvarno kada pogledaš. Nije filozofija, nije komplikovano. Znači, neće da budete tužni. Umrli su, imaju nadu, ne kao nevernici koji nemaju nadu. Bog ih će da ih uskrsnu ih i bit će sa Isusom, dovešće ih sa njima. U Korinćanima, Pavle kada govori o uskrsnuću, kaže da, to je, mislim, 1. Korinćan 15. glava. Kada pogledaš taj stih, kaže da, daleko, bukvalno, znači, prevedeno s grčkog, znači, kad nisam ovde, Pavle govori o sebi, kad ne budem tu na zemlji, znači, nisam tu, bit ću kod Gospoda. Znači, nema između. Nije u, ne znam, negde, pa sa čeka, nego nisam tu na zemlji, znači, bit ću sa Isusom. Biblija kaže, čovjek se jednom rodi, to čitamo u Jevrejima, jel da? Rodi se, smrt i onda sud. Znači, odmah si pred Bogom, nema tu spavanje, nema tu naš nešto, neki limbo, da duhovi lete, pa pozoveš Elvis Presleya, pa te on kao, nema. Znaš, odmah si tamo, razumeš, u Božoj prisutnosti. Ali normalno, ako imaš nadu, ako si hrišćanin, a imaš je, sa Isusom si. I to je kraj. To je kraj tvojeg mog putovanja. Koji je preuzvišeni kraj. Znaš, koja pesma koja se nikada više neće završiti. Slavljenje bez kraja. Božja svetlost, njegova slava, i tamo sam i ja. Po njegove milosti, završio negde, bačen, razumeš, i kao, i važna sam, i ti si važna, mislim, nevjerovatno, jel da? Tako da Pavle kaže, nemoj ti tužni, kao ljudi koji nemaju nadu. Ti ljudi koji su u ovom periodu umrli, znaš, oni su sa Isusom. I dalje da vidimo što Pavle govori o tome. Jer ovo kazujemo reču Gospodinovom, da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodinov, nećemo preteći onih koji su pomrli. Jer će sam Gospodin sa zapovešću, sa glasom arhanđelovim, sa trubom Božijom sići s neba i mrtvi u Hristu uskrsnuće najpre. A potom mi, koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti oblake na susret Gospodinu, na nebo, i tako ćemo uvek s Gospodinom biti. Tako utešavajte jedan drugoga ovim rečima. Ovde Pavle objašnjava na neki način stvari koje mi ne razumemo. Znači, ja ne mogu da se pravim pred vama da razumem. Znači, ja razumem neke stvari tu na zemlji, jel da? Pošto smo na zemlji i naš. Ali realno, stvari koje dolaze posle, stvari koje su vezane sa večnošću, znaš, ja ne znam da li ima osoba koja može da kaže da razume zbog toga što pod jedan svako od nas ima problem da razume večnost. Jel'a? To je veliki problem. Kako možeš da razumeš mesto koje je iznad vremena, mesto gde vreme ne postoji? Ja to ne mogu da razumem. Jel'a? Ali opet, Biblija govori o tome da kada uskrsneš, kada, znači, dođeš u Božje prisustvo, ti ulaziš u vreme koje je večno, jel da? E sada, znači, vraćamo se posle na ovu misao. Pokušavam da ne iskomplikujem jednostavne stihove, što znam da mogu, razumeš? Ali Pavle ovde kaže, znači, hoću da znate jednu stvar. Oni koji su umrli u ovom vremenu, mi koji smo ostali, treba da znate, mi nećemo stići pre njih do Isusa. E sada, razmišljanje crkve, razmišljanje Pavla, razmišljanje rane crkve, je zdravo razmišljanje i mislim tako ti i ja treba da razmišljamo, pogotovo danas. Gde god vidiš da Pavle govori o uskrsnuću, ubeđen će biti sada. Ne uskrsnuće, nego uzeće. Gde god Pavle govori o tome, naš, zna, evo, vreme je sada, razumeš. Pazi, to je bila 60. godina nove ere. Danas živimo u 2012. godine i glavnom, danas je mnogo više realnije da će biti uzeće danas nego onda, pošto to onda nije bilo. Ali crkva je živjela u tom mentalitetu. Zamisli koja je to vatra. E sada rana crkva u Solunu razmišlja šta se dešava s ovima koji su umrli, mi ćemo biti uzeti, jer očekivaju uzeće, znači bukvalno gledaju, dolazi Isus, svedoče na sve strane, vidjeli smo kako je zdrava crkva i čekaju uzeće. Tako trebam ja i ti da živimo, razumijem, što stvarno uzeće može biti sada. Ali govorit ću to malo kasnije. Crkva je znači u panici. I razmišlja, ako mi budemo uzeti, ako dođe do uzeća, jel da? Uzeti smo, više nismo na ovoj zemlji. Šta će biti sa tim ljudima koji su umrli u ovom periodu, kako je Pavle, kako je crkva započeta? Umrli su. Znači, da treba da čekamo njih onda, šta se dešava onda? To je poenta ovde, to je panika crkve. Dakle, zanimljivo pitanje, jel da? Ja ne znam da li si ti kada paničeo, ako si gleda neki film o otkrivenju, čita otkrivenje, šta će biti, kako će biti. Ali evo, ovo je meni zanimljivo, da rana crkva u Solunu se brine. Šta je sam s tim ljudima? I Pavle kaže, hoću da znate, oni su sa Isusom, mi nećemo stići pre njih do Isusa, jel da? Nego bukvalno, mi ćemo doći i Pavle ovdje opisuje smrt. Na neki način. Ako sećaš, bio jedan traktat, zove se ovo je bio tvoj život. To je, ne znam, neko, to je stari traktat, ono, pre, ja mislim, to štampano 1980. godina, ono. Jako stari, jel da? Uglavnom, ima tamo nešto jako zanimljivo, to se mi uvijek sviđalo, kako čovjek je umro i kao čuje se truba i čuje se glas kao arhanđela koji kaže ustani. To Pavlo ovdje opisuje, inače, taj čik koji je pravio te traktate, uzeo to iz ovog. I tamo je citiram baš ovaj stih. Znači, umreš i Bog kaže ustani. I razumiješ, zatvoriš oči u stvari, tek se onda otvori oči, razumiješ, i gledaš, šta se dešava? Ustaješ, čuje se neka truba, kaže Pavle, dođeš pred Boga i kaže, svi zajedno idemo kod Boga. E sada, meni je ovo zanimljivo. Po toga što ovde ulazimo u jednu sferu koju ja ne mogu da razumem i ti ne možeš da razumeš. U sferu večnosti. U sferi večnosti bi trebalo da je sve sada. Jel da? Isus je rekao čoveku koji je bio razbit pored njega, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Jel da? Problem. Isus 3 dana uskrsnuje. Isus njemu kaže, danas će biti sa mnom u raju. Znači, to je činjenica da će biti tako. Nema sumnje uopšte. Ponovo, imamo vreme na zemlji koje kaže danas. Isus je za 3 dana uskrsnuo. Onda šta se tu dešava? Ako može biti danas? A opet u večnosti je sada. Tako da po ovim stihovima, ako mogu malo da naš razmišljamo o večnosti i naš, da li treba da čekam nekoga? Da li treba da, znaš, ja sad, na primjer, ja umrem danas i onda treba da čekam još 5 godina da neko još drugi umre iz moje porodice da bi se sreli u nebu. Ja mislim da to nije tako. Ponovo, znači, ne moram se slažiti s ovim, važi. Ovo je neko moje razmišljanje, kako vidim u Bibliji, u večnosti je sada. Znači, odem kući, tamo smo već svi. Razumiješ, malo zbunjujuće. Ali večnost, Isus, Bog je rekao, ja jesam. To je ime Božje, jel da? Šta to znači? To je nešto što nije, ja sam bio, ja ću biti, ja jesam. to je Božje ime, jel, je Jahve, ako se prevede sa jevrejskog, JHVH, znači ja jesam, ja sam onaj koji jeste. Znači onaj koji prebiva uvek. Nikola Tesla ne može da kaže za sebe ja jesam. Mi kažemo za Nikolu Teslu, on je bio. Einstein, on je bio. Ja sam sada, ali isto sam bio. Znači mi smo a u večnosti kod Boga Bog jeste. Tako da kada uđeš tamo, u tu sferu, malo drugačije, jel? Tamo si. Znači, ne razumijem, nemoj da misliš da sam ja sad to kao savladao potpuno. Ono što znam da je Bog iznad vremena, ono što nam Biblija kaže u Petru poslanici da za Boga jedan dan kao 1000 godina, 1000 godina kao jedan dan, znači Bog, apsolutno, večnost. Ulaziš u sferu večnosti. Kako će biti? Ne znam, ali će biti tamo svi. Nema čekanja, znaš, nema čekanja u smislu spavanja, znaš, nema čekanja 1000-godišnjeg carstva, nego uđeš i veliki sud je. Znači, ulaziš i svi zajedno su tamo u večnost. Da razmišljaj o tome. Uglavnom, ono što je važno da znaš, po ovim stihovima, bit ćemo sa Isusom. I Pavle kaže u 18. stihu, tako tešite jedan drugoga ovim rečima. Kako? Nemojte biti tužni. Znači imate nadu, neka ovo bude uteha za vaš život. Da kad odete odavde, znaš, bit ćete sa Isusom. Pa to je uteha, nije. Nema čekanja, nema, znaš. Neki smatraju, imaš u Novom Zavetu, Isus govori o paklu u raju. To je, ja mislim, 16. glava Lukinog evanđelja, ako se ne varam. Isus govori o Lazaru i govori o bogatašu, jel? I kaže da je Lazar došao u Abrahamovo naruče, znaš, u njegov zagrljaj. I neki misli da je to jedno mesto. Ja se ne slažem s tim, znaš. Da, znaš, kad uđeš, kad odeš sa ovog mesta vremena, ušao si u večnost. I ne čekaš ništa. Mislim, sud, ovo večnost je večan propast ili večan večan raj. Uglavnom, pa da kaže, tako tešti jedan drugoga. Tako što će biti s Isusom. Ja joj čekam taj dan. Meni je ovo uteha, ne znam kako je tebi. Meni je uteha da znam kad odem odavde, bit ću sa Isusom. Ništa drugo. Peta glava, prvi stih, kaže ovako. A za čas i za vreme, braćo, ne treba da vam pišem. Jer sami znate jamačno da će dan Gospodinov doći kao lupež po noći. Znači, za dan, kad će biti uzeće? Ne moram da vam pišem, zato što znate da će taj dan doći kao lopov u noći. Vidjet ćemo dva drugačija pogleda na uzeće. Vidjet ćemo da Isus dolazi iznenada. Pavle kaže, ne mogu da vam kažem vreme, zato što niko ne zna. Isus je rekao da u Mateju 24, niko ne zna dan, niko ne zna vreme kad dolazi ponovo Isus, kad će biti uzeće. Ne zna čak ni sin, ne znaju ni anđeli, samo otac zna. I onda ne zna zbog čega. Pored tako jasne izjave koje je u Bibliji, Jehovini svedoci su u prošlosti tvrdili da su imali datum kad treba dođe Isus. Naravno, lažan datum. I to par puta, ja mislim tri puta su imali proročanstva koje su bile lažne. Adventisti isto, izjave koje su govorile da Isus treba da dođe i dolazi tačnog datuma, tačno i ništa. Danas imaš gomila grupacije koje, znaš, izmišljaju datume, misle da znaju, ne znaš datum, ne znaš vreme. Jednu grupu ljudi, kao što Pavle kaže, uhvatit će ih to iznenada, bit će nespremni, dolazi kao lopov u noći. Jako dobra slika. Lopov u noći i lopov koji te ukrije u bicikl, ako si nekad doživeo to, znaš da te nije prvo nazvao telefonom, nije ti rekao, e, sutra u 7 sati ostaje biciklu tamo i nemoj da zaključaš, molim te. I ti kao, ok, neću, zaključam. I onda, ne, nego dođeš, zaključaš biciklu, ideš po biciklu i vidiš, ali nešaš, nešto nije u redu sa ovom ogradom, kao, tu treba da je moja bicikla, više nije. I onako, ostaješ hladnoću duši, jel da? Znaš da lopov bio je tamo tako što nema tvoje bicikle. Ništa drugo. Znaš, ono, iznenada se desi. Odjednom, brzo. Bez najave, znaš, bez ono, pisma, telefona, samo znaš da fali. Kaže Isus, tako će biti uzeće. Biće odjednom. Bila kaže, utreptaju oka. Znači, ono, drži, jedan treptaj oko. To je, ajde recimo da je pola sekunde ili sekunde. Koliko je? Ko je izračeno, nek mi kaže, razumiješ, ali odjednom uzeće, razumiješ, i nema. Mislim, neverovatno. Kaže Pavle, ne znamo kad će biti, znamo će biti kao lop u noći. Jel'o? Dalje, kaže, treći stih, jer kada kažu mir je i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće pobeći. Znači, ovdje Pavle malo daje ukus neki način čovečanstva. Isus je rekao slično stvar, rekao je, kao što je bilo u vreme Noevo, tako će biti to vreme kada bude uzeće, jel? Svi će, znaš, da jedu, da piju, da se žene. Svako će biti okupiran sa svojim stvarima života, sa svojim okolnostima, sa svojim malim životima. Niko neće razmišljati da možda će biti kiša, jel? Tamo je Noe koji se dere, tamo je jedan luda koji pravi barko u pustinji. Kiša nikad nije padala na zemlju još u tom vremenu, što je zanimljivo, gledaš u Bibliji. Niko ne zna što znači kiša. I on kaže, bit će kiša, sa neba voda. I oni gledaju, ti si lud, razumiješ. Tako da jedu, piju, žene se, i šta? I Bog zatvori vrat od barke i počne kiša. I cijelo čovečanstvo umre. Sem osam duša. Neverovatno, jel'a? I ono, kaže, znači ovde Petar, Pavle, izvinite, kaže, kada kažu miri, razumiješ, nema šta se brinem, znaš, šta ovi hrišćani, kakve priče o kraju sveta, kakvi problemi, sve u redu, kaže, jednom će da napadne muka na njih, znaš, bolovi kao trudna žena i neće možda pobegnu. Ovo je govori o velikim nevoljama. Znaš, Isus je govorio da će biti nevolje na zemlji kakve nikad do sad nisu bile i nikad više neće biti. Nešto najgore što čovečanstvo nije vidjelo i ne može da zamisli. Ja ne bih volao da, mislim, mi smo u našoj zemlji preživjeli već sve i svašta, jel'a? Mislim, užasne okolnosti. Ja mislim da to nije ništa naspram onoga šta čeka ovu zemlju. Mislim, ne mislim Srbiju, sad kao, mislim zemlju kao planetu. Globalno, bit će užasno. I kaže, odjednom, bit će uzeće, znači ne znamo kada će biti to vreme, ne znamo. Doći kao lopovu noć odjednom i onda, Pavle šta kaže, biće bol. Biće bol, ovi razumeš. Čak neki teolozi smatraju da ovo što Pavle ovde govori i opisuje bolove tih tog zadnjeg užasnog vremena na zemlji, tih zadnjih 7 godina ispod 3,5 godine, smatraju da ovo bolovi da je trudno ženo misle da je to ima veze, pošto znaš, žena koja dobije trudove, to je prvo jedan trud i onda ok. Onda posle još jedan, pa onda kako vreme dođe se beba rodi, sve su učestali bolovi, jel da? I smatruju da ima veze čak i to kako danas na zemlji imaš, znaš, pre je bilo zemljotresa, pre su bili ratovi, pre su bili gladi, pre je bilo, znaš, bolesti. Ali ne kao danas. Danas ih ima jako učestalo. Znaš, zemljotresa konstantno na planeti Zemlji danas, gdje god pogledaš, imaš u bilo kom minutu danas, imaš zemljotres na jednom mjestu Zemlje. Tako isto ratovo moguće je, ali ako je to tako, onda ti govori da su tu je porođaj, razumiješ, uskoro je gotovo. Ali, znači, sada, jedna strana svega ovoga, Pavle kaže, doći iznenada kao lopov u noći, jel'a, i on će biti svašta posle toga, znači, uzeće i onda teške nevolje. A sa druge strane, četvrti stih. Ali vi, braćo, znači, govori hrišćanima, govori solunjanima, niste u tami da vas dan kao lopov zastane. Jer ste vi svi sinovi svetla, sinovi dana, nismo noći niti tame. Znači, sa jedne strane, kad razmišljaš o uzeću, jel'a, bit će iznenada kao lopov u noći, odjednom. Ne bicikle, Nema ljudi, razumeš? Gde su ovi ljudi, hrišći, nestali su? U zeci se desilo. Iznenada. Sa druge strane, kada govoriš hrišćanima, pogledala kaže, kao vi, braćo, niste u tami. Da vas taj dan uhvati kao lopu. No, razumeš? Mene ne može da iznenadi da se u zeci desi danas. Ne može ni tebe, ne? Zašto si hrišćanin? Proučavao si te u Bibliji, čuo si o tome, spreman si, veruješ u Isusa i znaš da po Bibliji ne postoje više ni jedno proročanstvo koje treba da se ispuni, koje možda fali da bi došlo do uzeća. Ne postoje ni jedno. Zadnje proročanstvo se ispunilo 1948. godine, kada je Izrael postao nacija ponovo i kada je Bog počeo da vraća Izrael nazad. Kao što Bog govori u Starom Zavetu na mnogim mestima, u posljednje vreme vratit ću moj narod nazad. Znači, do te godine još falilo nešto, razumeš, pošto Izrael nije bio nacija i Izraelci su bili na sve strane od 70. godine nove ere do 1948. Ali nakon toga ništa više ne treba da se desi. Proročki je sve ispunjeno, što je neverovatno. Mi živimo u tom vremenu da možda bude danas. Tako da ja ne bih iznenađen i realno svi mi živimo tako da, a Isuse, dođi već, jel'a? Ne ono dođe sutra, dođe za mjesec dana, nego dođe danas. Tako da ja nisam iznenađen. Uglavnom, ko je iznenađen? Ljudi koji ne veruju, koji su u tami. Idi pita ljudi na tvom radnom mjestu koji ne veruju Isusa, e, čekaš uzeće? Reći ti kao, šta? Da budem uzet? Šta da im bude uzet? Ruka, razumeš? No, o čemu pričaš? Ne, da odeš u nebo, da doće Isus, razumeš, odjednom kao, ti si lud. Isto kao što vreme u Noevo, jel da, ljudi su bili okupani svojim životima, u tami su, i Noe se dere, pa ljudi, znaš, a daj Noju, daj njemu bilo to iznenađenje. Pa nije što je verao, hodao je s Bogom, nije bio u tami, hodao je u svetlosti, radio to što mu je Bog rekao, napravio tu barku, jel da. Tako isto i danas, jednu grupu ljudi, većinu će ovde uhvati, bit će iznenađeni da šta je sad ovo bilo. I onda biće bolovi koje ne možeš da zamisliš. Biće užasno. A opet, ti ja ne treba da mi iznenađeni, još smo spremni. Znamo. Ja sam pre neki dan, pre neki dan sam dobio jedan mail koji govori o tome kako u Evropi, znači hoće da rade na tome da se svaka beba koja se rodi, odmah da stave čip, razumeš, beba bude obeležena, pošto čip, ajde ne komplikujemo, da. Znači, da obeleže svako od nas, jel da dobiješ ličnu kartu, pa mogu da te prate, pa znaš kada budeš. Uglavnom, se radi na tome da naprave da kad se beba rodi, odmah bude obeležena, znači ima prezime, datum rođenja, ne znam, neke podatke, u tom čipu, malo mikročip koji je stvarno, znači, pod koži je, i uglavnom, se radi na tome. Što je meni jako zanimljivo, inače to, već to postoje, ljudi koriste u velikim krugovima, koriste naš ljudi koji su ono VIP ljudi koji ulaze u hotele, imaju te čipove uglavnom. A se radi na tom u Evropi danas. I šta? Kad sam pročitao taj mail, mišljam kao, ok, znam. Ja sam budala hrišćanin koji veruje u Bibliju, fanatik, jel da, koji nije normalan i nije iznenađen s time. Neko će biti iznenađen kao, je, pa to dobro, da nije to, to moralno, da to nije moralno. Biblija piše o tom, jel da? Pre hiljadu nešto godine je napisano da, jel da, dobit ćeš žig i preko tog žiga neš, moćeš da prodeš, da kupaš, ako nemaš taj žig, nećeš moći da živiš, bukvalno, znači nećeš moći da opstaneš. Uglavnom, ne kažem da je to taj čip koji se radi, znaš, ali polako to je na neki način beba toga, znaš. I uskoro dolazi deda ili pradeda koji će biti žig zveri. Uglavnom, nisam iznenađen i znam da nije slučajno. Kao što ništa nije slučajno što gledaš u Bibliji. Ne može slučajno. Sva proročanstva koja su ispunjena, ako posmatraš samo proročanstva koja su se ispunila u osobi Isusu, ima ih više od 300. To ne može slučajno. Nikako, jel'a? Ako je to slučajno, onda samo da razumeš jednu sliku. To je kao kada bi ti igrao lutriju i igraš lutriju, danas počneš da igraš lutriju i svaki dan igraš lutriju i dobiješ. Sljedećih 10 meseci, ne više i ne manje, sljedećih 10 meseci svaki dan dobijaš na lutriji 7 pogodaka. Svaki dan. I onda, kaže čovečanstvu, to je bilo slučajno. E to je, znači, to je procenat onoga što vidiš u Bibliji i ono što se ispunilo u Božjim proročanstvima i toga da ljudi kažu to je sve slučajno. Znači, ne može. Čovjek koji 10 meseci svaki dan dobije na lutri, on ili je namestio to, ili ima veze tamo, ili laže, ali ne može slučajno nikako. Znači, tako da, meni jako zanimljivo, ali ono što, da završimo s time, da samo ne, znači, ne budemo kući više zbunjeni nego izgrađeni, Pavle kaže, znači, govori njima, oni koji nisu verni, koji su u mraku, bit će iznenađeni, oni koji su verni, naš znaju, evo dolazi to vreme. Tako da, to vas neće iznenajati. Niste u noći, niti u tami. Šesti stih, tako dakle, da ne spavamo, kao i ostali, da pazimo i da budemo trezni. Jer koji spavaju, u noći spavaju, koji se opijaju, u noći se opijaju. Ali mi koji smo sinovi dana, da budemo trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz gospodina svojega Isusa Hrista. Znači, Pavle kaže, vi niste u mraku, nećete biti iznenađeni uzećem, znamo, ti znaš, ja znam. Oni koji su u mraku, oni nisu trezni, kaže Pavle, oni piju, razumeš, oni žive u tim stvarima ovoga sveta, vi ste u svetlo, znaš, vi budite trezni, kaže Pavle. I ovo ja mislim jako dobro stiže za tebe mene, da gde Pavle ohrabruje Solunjane, i Biblija ohrabruje nas, da budem trezan. Čovjek koji nije trezan je čovjek koji ne zna šta radi, jel da? Znači, njega vodi nešto drugo. Vodi ga, ne znam, znaš, vodi ga alkoholno vrenje u mozgu, razumeš, i ne znaš šta radi, jel da? Čovjek koji je trezan, čovjek koji, znaš, može da odlučuje, može da zna šta se dešava, jel da? Kao hrišćanin, budi trezan, budi trezven. Znaš, ima čist um pred Bogom, traži od njega vodstvo, straži, kaže on, Pavle, da budemo budni, da ne spavamo. Zašto Pavle ovdje govori hrišćanima? Zašto Isus govori hrišćanima, budite budni? Kad je završio u Mateju 24, dao je, znači, učenicima sve istorijske događaje šta će biti, i onda kaže, budite trezni. Znači, vapite Bogu, živite za njega, znači, budite trezni. Zašto? Zato što, ako Biblija govori o tome, postoji šansa da zaspimo. Postoji šansa da ne budem trezan, jel da? Kako vreme je sve gore i gore. Znaš, neko jednom rekao, i to je stvari, nisam probao, ali pretpostavljam da je tako. Nemam niti da probaš, ali ako ubaciš žabu u lonac u kojoj vri voda, žaba će da iskoči napolje, pošto joj se ne sviđa, da. Ako ubaciš žabu u hladnu vodu i, znaš, na ringli je taj, šta je znam, tamo je žaba u hladnoj vodi i počne da greješ vodu, žaba će se skuvati. Ne, nisam prvo, bizarno je, niti volim da jedem žabe, ali ovaj svet nas kuva, razumiješ, i polako te obrađuje. Znači, hoće da zaspimo. Znači, jako dobro, Isus kaže, stražite, budite budni. Znači, trezveno, gledaj što Bog ima za tebe, hodaj, bori se. Kaže, Pavle, znači, da budemo spremni, da budemo obučeni u oklop vere, znači, da veruješ. Da hodaš u veri, da mu veruješ, da budeš obučen u oklop ljubavi, kaže Pavle. Znači, da se volimo međusobno, da verujemo Isusu u njegovim rečima, da verujemo svakodnevno Bogu i sa kacigom nade spasenja. Da imaš kacigu nade, da si spašen. Znači, ljubav, vera i nada. Vera, ljubav i nada. Tri stvari koje, a ljubav je najveća od tih stvari, kao što Pavle kaže u Korinćanima. Uglavnom, budi trezan, pazi da ne zaspiš. E sada, jako zanimljivo, Pogledajte kada je 10. stih, s ovim završavamo, inače. Govori Isusu, jel da? Koji umre za nas, da mi stražili ili spavali, zajedno s njim živimo. Toga radi, utešavajte jedan drugoga i popravljajte svaki bližnjega kao što i činite. Kako volim ovaj 10. stih. Ovaj stih je stih milosti. Naš Bog zna da nismo savršeni. Jedna je stvar kada osoba spava. Jedna je stvar kada osoba je potpuno u mraku, kada je opis života te osobe da ne hoda s Bogom, da je nevernik. To je jedna stvar. A s druge strane imaš hrišćanina koji možda malo poklekne, koji možda malo zaspi. Desi se svima nama na dnevnoj bazi. Ako si iskren, na dnevnoj bazi. Ako si neiskren, godišnje. Da, sjećam se, pre 2 godine mi se desilo, malo sam hrišćanski zaspao, skliznuo sam. Dobro. Na dnevnoj bazi, iskreno, jel da? Svaki, imaš ono svoje padove, razumeš, imaš svoje uspone, ono, zašto ima ovo telo koje te njaka, znamo svi priču, ne mora nikom da objašnjamo, da? I kako vam 10. stih? Kaže, Isus je umro za nas, umre za nas. On je umro umesto nas na krstu. Zašto? Da mi stražili i spavali. Ako sam radikalan, je, hodam s Bogom, ili možda sam zaspao. Bez obzira, ali govorio sam hrišćanima, da? Zajedno sa njim da živimo. Kako volim ovaj stih. Ovaj stih milosti. Možda si zaspao. Možda si zaspao jedno duže vreme, razumeš? Ali kako volim ovo? Isusova žrtva je ono što nas spašava. Ništa drugo. Ovaj stih je jedan od tih stihova koji ukida bilo koje naše delo se približimo Bogu, bilo koje naše dobro delo da ugodimo njemu. Stih koji kaže Isus je umro da mi stražili, znači bili budni ili možda zaspali, sa njim živimo. Kaže, tako tešite jedan drugoga. Kako volimo ovaj stih. Hvala Bogu da je Isusova žrtva veća od bilo kog mog dobrog dela i čak i od bilo kog mog greha. Zašto je Isus umro na krstu za moje grehe? Iz ovog stiha ulazimo u Gospodnju večeru. Mislim da ne, ima bolje. I mislim, naš, ima komu dobro stihova, ali jedan od dobrih stihova, naš, koji govore o tome. Setimo njegove žrtve. Naš, on je umro za mene. A, Isus je zaspao sam. Ako si zaspao duhovno, šta sada? Tu si, želim da slušaš čas. Pa ništa, recimo te probodi, recimo, Isuse, stavi na mene oklop vere, daj mi da hodam u veri, daj te verujem. Stavi na mene oklop ljubavi, da volim one koji su meni, oko mene, daj mi tu kacigu nade, spasenja, znaš, da verujem, da hodam, da nastavim. Tako da ništa, moli se da ustaneš, razumeš. Znači, ovo nije stih koji ohrabruje tebe da spavaš. Znaš, nikako. Zato što u Bibliji nema toga da ti kaže, ok, pa sad si, znaš, spašen, sad idi spavaj, razumeš? Apsolutno ne. Ali ako poklekneš, znaj da je tu njegova krv koja te čisti. Koja je čisti od svih greha. Nema greh koju ne može da očisti. Nema stvari koje on ne može u životu da ispravi. On može da napravi od najružnijih stvari najlepše stvari. Kako volim ove stihove koje govore o njegove milosti. Mislim, moj život je građen na ovome. Na milosti. Da li je tvoj život građen na milosti? Znaš što, ako je tvoj život građen na njegovom delu, to znači na milosti, tvoj život će stojati. Ako je građen na bilo čemu drugome, na tvojim delima, ja o tebi. Uglavnom, divan stih. Pa li, znači, završimo s ovim delom, s ovim stihom, taj deo koji je govorio o uskrsnuću, koji je govorio o uzeću. I uglavnom, Pavle kaže njima, tako težite jedan drugoga. Meni nije uteha da znam, uteha je to da ću biti s Isusom. Jel'a? Uteha je to da neću biti u velikim nevoljama, da neću preživjeti taj haos koji će biti na ovoj zemlji, taj bol, progonstvo, da će čovjek koji će vladati na svetu reći da je Bog, i u njemu će raditi demonski duh, Sotone, direktno, mislim, životi će biti ljudi uništeni. Znaš, drago mi je da ne moram da budem tu tih 7 godina i tih 3,5 godina što Biblija u Otkrovenju opisuje kao velike nevolje. I to je uteha, ne? Tako da ovi stihovi govore o tome, teše se s time da će biti s Isusom. Umrećeš, bit ćeš s njim. Ili u zeci će da bude, bit ćeš s njim. Nećeš preživjeti te velike nevolje. Uglavnom, ajde da doći sad Ojdana, pa će da podeli jednu pesmu. Imat ćemo Gospodinu večeru. I samo kako čitamo taj stih, da se setimo njegove žrtve. Znači, setimo se krsta, setimo se da je umro na krstu zbog tebe, zbog mene. Umro je zbog toga što nema ni jedan drugi način da se mi spasimo. Ne postoji ni jedan drugi način da dođemo do njega. Naš umro je da bi mi bili spašeni. Spavali ili bili budni. Kako volimo s tim? Mislim, Biblija, realna knjiga, zna da smo slabi. Tako da, dok se sećaš njegove krvi koja je prolivena za tebe, dok se sećaš njegovog tela koje je slomljeno za tebe, nek ti Bog onako ujača snagu. Znaš, ako si možda zaspao, nek te probudi. Znaš, da ne budeš skuvan sa ovim svetom. Znaš, to nas kuva, jel? Aj se molimo za kraj. Bože, hvala ti na tvoje reči. I se hvala ti što kad odemo odavde, bit ćemo s tobom. I Bože, stvarno, nema tu sad puno da mi filozofiramo, samo da verujemo. Da verujemo onome što je napisano ovde, u ovoj knjizi, koju si iz večnosti dao nama. I Bože, možda nije sve jasno, ali ne kaže da hodamo po jasnoći, po mozgu, po razumevanju, nego po veri. I Bože, mi stvarno verujemo i očekamo taj dan. Da ćemo te vidjeti lice ka licu. Da ćemo vidjeti svu tvoju silu, svu tu ljubav. Vidjet ćemo tebe i evo čekamo. I Bože, hvala ti na krstu. Hvala ti što si umro za nas. Da stražili mi ili spavali, da budemo s tobom. I Bože, ja te molim ako neko spava, da probudiš tu dušu. Bože, molimo te, čuvaj nas da ne zaspimo. Pokleknemo, čuvaj nas da ne zaspimo skroz, Bože. Molimo te. I hvala ti na tvoje krvi, hvala ti na tvom telu, Isuse. Hvala ti što smo spašeni. Bože, hvala ti što ništa ne može nas izvoditi iz tvoje ruke. Hvala ti u tvoje ime. Amen.